Fakti, viedokļi, idejas. Raidījums Krustpunktā. Ar izpratni par būtisko.
Studijā Mārija Ansone. Neizdodoties zibenskaram Ukrainā, Krievija ķērusies pie šausmīgākās kara taktikas. Mērķēti apšauda civiliedzīvotājus, bloķē pārtikas un medikamentu piegādes, noposta civilo infrastruktūru. ASV prezidents Joe Bidens Kremļa saimnieku atklāti nosaucis par kara noziedznieku. Tiek arī pieņemts, ka par nodarīto būs jāatbild ne tikai Putinam, bet arī citiem, kas vainojami par kara noziegumiem, tajā skaitā militāru personām. Tomēr kā saukt pie atbildības valsts vadītājiem? Kur var bloķēt jebkuru lēmumu ANO drošības padomē? Kur tiesāt Putinu un viņa līdzgaitniekus, un vai viņus vispār var notiesāt un sodīt, kamēr tie atrodas pie varas Krievijā? Par to mēs diskutēsim šodien raidījumā. Diskusijā piedalās Eiropas Savienības tiesnese Ineta Ziemele. Labdien!
Labdien!
Valsts prezidenta padomniece Ieva Ilvese. Labdien!
Labdien!
Tāpat arī Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes lektors Māris Lēnieks. Sveicināti!
Labdien!
Un Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes lektors Mārtiņš Mintaurs. Labdien!
Labdien!
Jā, tas, kas ir noticis, ir Krievija ir iebrukusi suverēnā valstī. Vispirms tika iznīcināta militārā infrastruktūra, nogalināti karavīri. Pēc tam ķērās pie civilās infrastruktūras iznīcināšanas, pie civiliedzīvotāju nogalināšanas. Mēs zinām, ka cilvēki ir aizvesti projām uz Krieviju. Ukrainas pilsoņi izmantojot it kā humānos koridorus, kuri veda uz Krieviju. Tas viss ir tas, kas slēpjas zem jēdzieniem kara noziegumi, noziegumi pret cilvēci, genocīds, par ko mēs pieņemam, ka tiks tiesātas Krievijas amatpersonas, Lainieka kungs, tas tā teorētiskā puse vispirms.
Tas, ko jūs uzskaitījāt, viss kvalificējās kā kara noziegumi, kuri pie zināmiem apstākļiem var veidot arī noziegumu pret cilvēci sastāvu, tātad noziegumu kopību. Pagaidām tas, ko jūs uzskatījāt, vēl pats par sevi neveido genocīdu sastāvu.
Arī tas, ka cilvēki tiek vēsti projām uz kaut kurienu, mēs nezinām uz kurienu un kas ar viņiem tālāk notiek?
Saskaņā ar Romas Starptautiskās krimināltiesas statūta 8. pantu, civilu iedzīvotāju deportācija vai izvešana uz okupētajām teritorijām ir kara noziegums. Masveida civilu iedzīvotāju deportācija ir noziegums pret cilvēci.
Vai tas, ka Krievija ir mēģinājusi kaut kā juridiski pamatot visas savas darbības, nesaucot to par karu, sākotnēji paziņojot, ka Ukraina veic genocīdu, paziņojot, ka tā veic denacifikāciju un demilitarizācijas operāciju, vai tas, ka viņi ir mēģinājuši kaut kā apiet ANO statūtos noteikto, kurā brīdī drīkst vispār parādīties kādas valsts karavīri citas valsts teritorijā, vai tas kaut ko maina? Ka Krievija ir kaut kā mēģinājusi to pamatot?
Pirmkārt, nav nozīmes, vai mēs to saucam par kāru militāru operāciju vai kas savādāk. Tas ir militārais konflikts ar attiecīgi piemērojumām tiesību normām. Es neteiktu, ka Krievija vispār nav mēģinājusi kaut kādā veidā savu rīcību pamatot ANO statūtiem. Vladimira Putina 24. februāra rīta paziņojums taisni atsaucās uz ANO statūtu 51. pantu, gan sīkāk neizvēršot, kādā nozīmē viņš lieto jēdzienu tiesības uz pašaizsardzību. Klausoties iepriekšējo retoriku un arī vēlāko retoriku Krievijas federācijas, varētu pieņemt, ka te iet runa gan par kolektīvo pašaizsardzību, jo pirms tam atceramies, Krievijas federācija atzina Luhanskas un Doņeskas tautu republiku neatkarību kā suverēnas valstis, un tās uzreiz lūdz militāro palīdzību, un sadarbības un palīdzības līgums tika nekavēties viņām noslēgts. Tātad, ja suverēna valsts aicina palīgā otru suverēnu valsti, tad tās būtu, teiksim, hipotētiski varētu nodēvēt par tiesību uz kolektīvo pašaizsardzību realizāciju. Tajā pašā laikā Krievija ir arī argumentējusi, ka Ukrainas tieksme iestāties NATO un NATO paplašanāšanās rada tieši draudz Krievijai, kas izklausās atkal kā argumentācija, ka Krievija realizē individuālās tiesības pašaizsardzību. Neviens, ne otrs, protams, saskaņā starptautiskajām tiesībām nav patiesas apgalvojums, jo Doņeska un Luhanska nav valstis, tās ir Ukrainas teritorija, Krievija ir vienīgā, kas viņas atzīst, tās ir atzīmes par valstīm, un arī individuāla pašaizsardzība var tikt realizēta tikai jau esoša uzbrukuma vai nenovēršama nepārprotamas uzbrukuma gadījumā, nevis hipotētisku briesmu gadījumā vai iespējas gadījumā, ka kaimiņu valsts pievienosies kādam militārajam blokam.
Ziemelskundze, vai ir iespējama kaut kādu vispār strīdi par tiem formulējumiem, par ko īsti tiesāt, vai tur ir viss skaidrs? Jo skaidrs, ka agresoru valsts ir meklējusi kaut kādus aizbildinājumus, bet, teiksim, ja mēs raugāmies no tiesiskuma pozīcijām, tur var vispār par kaut ko pastrīdēties par šo nodarījumu, kas ir diezgan acīm redzams.
Nu, redzat, praksē jau starptautiskajā politikā ir tā, ka strīdās jau par visu. Mēs jau atkārtojas tas pats, kas attiecībā uz Baltijas valstīm, kur Krievija vēl ar vienu strīdās par to, vai notikusi Baltijas valstu pretiesiska okupācija. Un tāpēc jau ir šī starptautisko tiesību sistēma, lai dotu visus nepieciešamos elementus, kurus Leinienkungs jau jums piesauca, pēc kuriem vadoties attiecīgi kompetentās starptautiskās institūcijas var arī, teiksim tā, hipotētiski šo strīdu izšķirt. Analizējot objektīvi visus starptautisko tiesību elementus, ir skaidrs, ka šeit ir noticis tātad agresijas aizlieguma pārkāpums, ir pilnīgi skaidrs, ka ir fundamentāls ano starptautisko statūtu pārkāpums, ir pilnīgi skaidrs, ja mums starptautiskās krimināla tiesas prokurors ir uzsācis tātad pierādījumu vākšanu Ukrainas teritorijā un pats bija aizbraucis uz rietumu daļu Ukrainas, ka tādējādi no prokuroru skatījuma tur ir pazīmes tātad šiem nopietnajiem starptautiskajiem noziegumiem. Līdz ar to, ir ļoti daudz, kas šajā stāstā. Kas ir interesantais, tas, ka Krievija pat mēģināja kaut kādus argumentus it kā sev salasīt. Zinat, ko tas man saka? Tas man norāda to, ka nav jau tā, ka Putins pilnīgi, jāsaka tā, ir izmetis pa logu visas starptautiskās tiesības un starptautiskās institūcijas. Ja? Kaut ko viņš tur mēģina pievilkt klāt, it kā šo te kaut kādu juridisko iemeslu migliņu. Tas man rāda uz to, ka viņam pašam nepatīk tas, ka starptautiskajā kārtībā mums ir ļoti daudzi veidojumi un daudzas tiesība normas, kuras var iedarbināt, ja ir politiskā griba. Visu var iedarbināt, ja ir valstu politiskā griba. Un mēs arī nāksim droši vien pie tā jautājuma, kā tad tas izskatītos, ko tad tur var iedarbināt, konkrēti runājot par Putina, teiksim, kriminālu tiesisko atbildību un arī citām atbildībām. Un es jums varu vienu versiju uzmodelēt, kas varētu darboties. Bet tiešām ir vajadzīga šī griba. Es no savas puses teiktu, kā jurists, es teiktu, ka patiesībā ir arī pienākums valstīm gribēt darbināt visus juridiskos mehānismus un iemesls, kāpēc ir pienākums to starp arī Latvijai darīt visu, jo tik fundamentāls pārkāpums mūsu starptautiskajā kārtībā nav bijis, un tas tiešām uzliek tagad ilgāk laika nav bijis, un tas tiešām uzliek pienākumu visām valstīm iestāties par to, lai šis pārkāpums tiktu apturēts un pēc tam arī atbildīgie sodīti. Tas ir speciāls koncepts starptautiskajās tiesībās, uz kura bāzes visiem ir šis pienākums meklēt, tad, kuri ir tie efektīvākie līdzekļi, lai Putinu sauktu pie atbildības.
Ilves Skundze.
Jā, es arī nedaudz pakomentēšu tieši par šo spekulāciju un skaidrs, ka mēs visi, zinām, mērā spekulējam, domājot par to, ko tad Putins ir vai nav domājis un nevaram uz to rast atbildes. Un es uzreiz atvainojos kolēģiem, jo es droši vien esmu šeit vienīgais nejurists, tā kā varbūt mani termini nav precīzi un korekti un vairāk ir tāds no politiskās skatu punkta. Bet es gribēju tikai piebilst arī to, un mēs noteikti iesim caur šiem dažādām opcijām, un skaidrs, ka Ukraiņa šobrīd tās visas izskata, bet es gribēju pieminēt šo starptautiskās tiesas jau šo lēmumu par pagaidu rīcību, un manuprāt, tas arī ir bijis tāds, zināms, simbolisks solis, kurā mēs tomēr redzam, Ja šī Putina, nu, varētu teikt, tā spekulācija, ja, ka viņš tiešām mēģināja kaut kā to iebrukumu attaisnot vai pamatot vai kaut kādas tad, nu, papīrus tam iepriekš saražot, ja mēs atceramies to sēdi, šo diskusiju, šo reģionu, tā teikt, pieteikumu, ja, ka šis genocīds pie viņiem šeit būtu jāaptur un tāpēc Krievijai ir pienākums, tā teikt, iet iekšā un militāri aizsargāt šo genocīda notikšanu. Man liekas, ka tāds pozitīvs solis ir šis pirmais pagaidu lēmums starptautiskā tiesā, ja nemaldos 16. marts tas bija, kad tomēr, teiksim, šis tika noraidīts kā absurds, ja, ka šis netika ņemts vērā vai arī, un arī netika šauri interpretēts tikai fokusējoties uz šo Krievijas argumentu par genocīdu, bet kopumā šī tiesa faktiski viennozīmīgi lūdza pārtraukt kara darbību un ierobežot tās turpināšana. Tā kā man liekas, ka teiksim, šī spēle par to, man liekas, nu, no tāda Putina puses vai apzināt vai nē, cik tas viņam strateģiski ir svarīgi vai nē, grūti spriest, nu, tāda vēlme patestēt tos tiesiskos ūdeņus, paspēlēties ar šiem terminiem, pamēģināt, pievilkt, pamatot, vai viņš uz to lolo vai nelolo cerības, ka tam ilgtermiņā ir vai nav nozīme. Es domāju, tas mums ir svarīgi rietumu pusē, to tomēr diezgan skaidri iezīmēt un tās vērtības un to tiesiskumu neļaut izkropļot. Un manuprāt, ka tā starptautiskā tiesa ir tāds pirmais solis, kas varbūt arī to apliecina. Un kolēģis redzēja celu roku, droši vien ir precizējuši komentārs.
Jā, Lainēkungs gribēja papildināt.
Pavisam mans precizējums. Jā, no starptautiskā tiesa tiešām pieņēma lēmumu par pagaidu pasākumu veikšanu, konkrēti uzliekot par pienākumu Krievijai apturēt militāro agresiju, bet nevienu brīdi vēl nekas nav konstatēts pēc būtības, nav konstatēts, ka būtu Ukraina veikusi agresiju, nav konstatēts, ka Krievija būtu, sazvanīs genocīdu, un nav konstatēts, ka Krievija būtu veikusi genocīdu. Šādu lēmumu pēc būtības vēl nav. Vai kā arī viens otrs jau ir publiski paspējis izteikties, tā skaitā Ukraiņa puses augstu stāvošam personas. Nē, lēmums pēc būtības, ka Krievija veids genocīdu vai kāds cits nav bijis. Un tuvākajā, es pat domāju, gadu laikā nebūs.
Jā, par to mēs arī runāsim vēlāk, bet vēl mazliet paturpinot to, ko Ziemēles kundze minēja, par to, ka nu, šajā situācijā ir ne tikai vajadzīga griba, bet... Nu, ka valstīm ir patiešām jāizrāda griba panākt šo taisnīgumu, jo tāds fundamentāls pārkāpums nav bijis ļoti sen. Nu, acīm redzot, tas ir bijis tas otrais pasaules karš, pēc kura mainījās nu, ļoti būtiski vispār valstu attieksmi pret valstu tiesībām, pret nepieciešamību, pēc drošības garantijām un cilvēktiesībām. Mintārkungs, kā jums izskatās, vai nu, šis gadījums ir tas brīdis, kad valstis var nu, parādīt šo gribu un spēju patiešām novest taisnīgumu līdz galam? Vai arī, nu, ja tas nenotiek, tad atkal mūsu vēsture sagriežas ar kājām gaisā?
Jā, nu vēsturē ir tāda nepatīkama īpašība atkārtoties, tikai parasti jau vēsture atkārtojas mūsu pašu rīcības dēļ, ar mūsu pašu rīcības rezultātā, ja mēs kaut ko izdarām vai neizdarām, ja mēs atkārtojam kaut kādas kļūdas un iepriekšējos lēmumus vai ne. Par to, vai ir iespējams tagad pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā kaut kādā veidā nonākt pie starptautiskas vienprātības par to, kā rīkoties tālāk un kā novērst šādu gadījumu atkārtošanos, to jau Ziemēles kundze lieliski atbildēja vienā teikumā, viss ir iespējams, ja ir politiskā griba. Kā ir ar šo politisko gribu, mēs redzam jautājumā par sankciju noteikšanu Krievijai, cik tas tomēr gāja grūti salīdzinoši, cik ilgi vajadzēja diskutēt un izdarīt droši vien dažādu veidu spiedienu un dažādā veidā mēģināt pārliecināt tas, Eiropas valstis, kurām šādas ekonomiska līmeņa sankcijas pret agresoru pašām nebūtu izdevīgas. Ja? Tāpēc, protams, tas, kas notiek pašreiz un tā starptautiskās sabiedrības uzmanība, kas ir pievērsta Krievijas iebrukumam, Ukrainā tā liek mums domāt, ka varētu cerēt uz tiesisku un arī uz taisnīgumā balstītu iznākumu, ja, jo tas ir jau samērā ātri ticis deklarēts, kā arī Lainēkungs minēja, un citi kolēģi par to, ka samērā ātri ir ticis deklarēts, ka nu, tas tā vienkārši nepaies, ja, ka tām tiek pievērsta starptautiskās krimināla tiesas uzmanība un ka tas netiek tolerēts, kā tagad mēs teikt, vai ne? Bet kā tas viss beigsies, nu viss ir atkarīgs no tā, vai šī starptautiskās sabiedrības uzmanība neatslāps, un par to jau vakar arī Latvijas televīzijā ārlietu ministrs Šinkevičs kungs runāja par to, kāda ir šī uzmanības dinamika attiecībā pret karu, kas varētu ietekmēt arī sabiedrības attieksmi pret Krievijas iebrukumu Ukrainā. Un skaidrs, ka militārā fāze šajā karā kaut kad beigsies, ātrāk vai vēlāk, un manuprāt, galvenais ir patiešām nesākt tirgoties pēc tam, kad militārā fāze būs beigusies ar pamiera vai miera līgumu, nesākt tirgoties par to, ka, nu, kādi tad bija apstākļi kādi ir bijuši vienas vai otras puses argumenti par to, kas tad tur īsti ir noticis. Ja, jo tagad ir skaidrs, ka tas morālais sašutums, kas valda sabiedrībā šo Krievijas propagandu lielā mērā neutralizē, bet ir zināmas bažas par to, ka noslēdzoties tad aktīvajai konflikta fāzei vai militārajam konfliktam pašam par sevi, ka tad varētu sākties mēģinājumi vismaz to visu reducēt uz teorētiskām diskusijām par to, ka nu, apstākļi ir dažādi un tā tālāk, un tik cauri, kā mēs teikt, ar veselu ādu un varbūt ar kādu formālu atzinumu pat no Krievijas puses, ja viņiem, piemēram, režīms mainās un tur nāk citas personas pie varas, pieņemsim hipotētiski, ja, tad viņi varētu mēģināt izsprukt no atbildības ar dažādiem citiem paņēmieniem.
Nu jā, bet jautājums, vai šādas tiesas ir nu, tik politisks, nu, ne jau viesi politisks instruments, tā kā, nu, Mintaura kungs minēja šo te tirgošanos, ko parādīja sankcijas, kas ļoti lēnām notiek, bet skaidrs, ka tiesvedības nekad nav ātras, tur notiek ļoti ilga, rūpīga pierādījuma vākšana, meklēšana, nu, tas tiek ārkārtīgi lēnām izvērtēts tajā pašā laikā, nu, ja politiķi var kaut ko iesaldēt vai šādās tiesās, ja kaut kas ir sākts, kaut kas var tikt iesaldēts negribēšanas dēļ, Ziemeles kundze.
Jā, varbūt tad paņemsim, parunāsim konkrēti, kas tad ir pieejams, runājot par cilvēku, kurš ir pieņēmis lēmumu uzsākt karu pret neatkarīgu valsti un arī pieņēmis lēmumus tātad bombardēt civiliedzīvotājus un infrastruktūru. Kur mēs pašreiz esam? Tātad pirmais, kas nāk prātā, ņemot vērā Leinieka kungu uzskaitījumu par šiem potenciālajiem noziedzīgiem nodarījumiem, pirmais, protams, kas nāk prātā, ir starptautiskā krimināltiesa. Tur ir skaidrs, ka nec Ukraina, nec Krievija nav akceptējuši starptautiskās krimināltiesas jurisdikciju. Līdz ar to mums ir zināma problēma. Vēl ir trešais iespējamais spēlētājs, proti ANO drošības padome, kura var vērsties starptautiskajā krimināltiesā. Mēs visi ļoti labi zinām, kam ir veto tiesības drošības padomē. Līdz ar to tas, protams, nenotiks. Maksimālais, kas pašreiz ir iespējams, atbilstoši Romas statūtam un to, starptautiskās krimināla tiesas prokurors jau dara, ja? Tātad prokurors var iet pietiekami tālu, vācot pierādījumus. Vai radīsies kaut kāda iespēja, kā palaist starptautiskās krimināla tiesas jurisdikciju situācijā, kad Ukraina nav ratificējusi, iespējams, ka viņi pieņems deklarāciju. Šeit vēl ir ap jurisdikciju. Pieņēm jau, ja? Tātad ap jurisdikciju jāskatās, ir, jo īpaši Ukrainas pozīcija, jo nesen kā pagātnē viņiem bija zināmas problēmas ratificēt Romas statūtus. Bet tas ir, nu, iepriekšējās vēstures, jāsaka, tā jautājums pirms kara sākuma. Bet tad ir vēl viena lieta, ko var darīt, un šis ir tas mans piedāvājums. Tātad, kā jūs zinat, Lielbritānijā mani savulaik kolēģi, starptautisko tiesību profesori ir nākuši ar iniciatīvu par atsevišķa speciāla krimināla tribunāla izveidošanu. Detaļas tālāk, protams, nav attīstītas, nu, varam mēs viņus šodien attīstīt, un es jums pateikšu, kā to var izdarīt. Precedents ir Sierra Leones krimināltribunāls, kurš ir pirmais krimināltribunāls, kurš notiesāja vēl pie varas esošu valsts prezidentu Čārlu Teiloru. Tātad, ja, proti viņam tika izsniegts apsūdzības raksts par atbalstu visiem šiem noziegumiem pret cilvēci, kas tika veikta daudzu gadu garumā Sierra Leones teritorijā. Un līdz ar to šim Liberijas prezidentam tika uzrādīts apsūdzības raksts no minētā hibrīda tribunāla, tātad starptautisks nacionāls tribunāls, ja, un viņš arī eventuāli tika notiesāts. Tātad viņu nepasargāja tas, ka viņš bija valsts prezidents laikā, kad tika pastrādāti starptautisko tiesību pārkāpumi un smagi noziegumi. Ja. Šis ir ļoti svarīgs precedents, un kā tapa šis ad hoc tātad, tribunāls, viņam bija līgums noslēgts, tātad bija Sierra Leonei bija noslēgts līgums, ja tā varētu teikt, vienošanās ar ANO drošības padomu. Šeit jūs man varat uzreiz teikt, atkal drošības padomu. Un šis ir tas, ko es esmu piedāvājusi. Tātad skatoties holistiski, kas ir noticis starptautisko tiesību praksē, ja drošības padome nespēja īstenot savu primāro atbildību par miera nodrošināšanu pasaulē, mēs ceļam jautājumus uz ģenerālu asamblēju. To jau mēs tikko izdarījām jau ar Ukrainu, mēs esam ārkārtas sesijā. Ģenerālajai asamblējai arī ir atbildība nodrošināt mieru pasaulē. Skatāmies uz ANO statūtiem. Un tā, tas, kas šis nav īstenots līdz šim, bet šis ir tas politiskās gribas jautājums un arī tātad starptautisko tiesību pārzināšanas jautājums, proti, ir jābūt iniciatīvai no tām ģenerālās asamblējas dalībvalstīm 140, kuras balso par to, ka Ukrainā ir agresija notikusi, ka tā ir nepieļaujama tālāk pavisam konkrēti, ir jārisina šis jautājums. Šī var būt ģenerālā asamblēja, kas pilnvaro attiecīgās valstis veidot speciālu tribunālu, jo mums vajag šim tribunālam būtisku mandātu, proti šis tribunāls tiek veidots, lai nodrošinātu mieru pasaulē. Tad viņam ir leģitimitāte, skatoties atkal starptautisko tiesību vēsturē, teiksim, Nīrembergas tribunāls, Tokijo tribunāls, Dienvidslāvijas un tā tālāk. Katrs mazliet savādāk ir veidot, bet mums vajag šo te leģitimāciju, ja? Lai būtu šie spriedumi taisnīgi un viņi būtu leģitimēti. Tātad tā ir ģenerālā asamblēja šajā gadījumā, tas ir mans konkrēts priekšlikums, piedāvājums.
Es, ja drīkst uzreiz pārtaukt, vai jūsu konkrētais piedāvājums ir arī kaut kur nu, minēts nu, cilvēkiem, kuri varētu to realizēt, bet tas ir aizgājis tālāk.
Jums ir priekšrocība šodien jums un kolēģiem un tiem, kas mūs klausās šo dzirdēt pirmo reizi. Es vienkārši tālāk attīstīju domu, ko profesors Sands tātad, ja, no Londonas universitātes par atsevišķo tribunālu un salika kopā ar Teiloru precedentu un to visu, kas mums ir šajā mūsu sistēmā. Viņa reāli ir, tāpēc es arī visu laiku saku, ir, ja grib, tad ir, un tas ir, noilguma šajā gadījumā nav, es uzreiz varu pateikt, noilgums nebūs šādiem noziegumiem, tas, ko Putins ir izdarījis, tam noilguma nav, kā viņš no šīs situācijas izies, es nezinu, un ir ārkārtīgi, protams, svarīgi, ko teiks gan profesionālā, gan pilsoniskā sabiedrība, tad, kad nebūs šī aktīvā kara darbība, ja, vai tiks uzturēts visu laiku šis spiediens, ka pie atbildības ir jāsauc, jo tas, kas vispār saturēs arī Ukrainai tas būs šausmīgi svarīgi. Tas tāpatās bija arī Sierra Leone, tas tāpatās bija bijušās Dienvidslāvijas kontekstā un Ruandā. Cilvēkiem ir svarīgi, lai tos, kas pasūta noziedzīgus nodarījumus, sauc pie atbildības. Pretējā gadījumā mēs kā pasaules sabiedrība, mēs jau nevaram virzīties uz priekšu.
Lēnie kungs.
Tā, te būtu jāpiemina faktiski divi aspekti. Pirmais, vajadzētu parunāt par starptautiskās krimināltiesas jurisdikciju, un krimināltiesai ir jurisdikcija, un otrs par kādu īpašu tribunālu. Par pirmo runājot, vēl 2014. Gadā Ukraina iesniedza starptautiskā krimināltiesā speciālu dekorāciju, ar kuru atzina krimināltiesas jurisdikciju attiecībā uz kādu noziegumu pret cilvēku, kurus veikuši augstākās Krievijas amatpersonas Maidana laikā. Bet 2015. Gadā ar otro dekorāciju Ukraina paplašināja vai laika ziņā paplašināja šo tiesas jurisdikciju attiecībā uz visiem noziegumiem pret cilvēku un karu noziegumiem, kas ir pastrādāti pēc 2014. gada 20. februāra. Tas nozīmē ieskaitot šo brīdi attiecībā uz augstākajām Krievijas ampersonām. Tātad, hipotētiski, tās Krievijas ampersonas, kas ir veikušas noziegumu pret cilvēku vai karu noziegumus, jau šobrīd starptautiskā krimināla tiesa var saukt pie krimināla atbildības, protams, ja tikt viņiem klāt. Ukraina nav atzinusi starptautiskās krimināla tiesas jurisdikciju attiecībā uz agresijas noziegumu. Un ja mēs atgriežamies pie Putina kunga, tad, protams, visvienkāršākais un, teiksim, it kā acīm redzamākais būtu agresijas noziegums, kur acīm saskaņā ar krimināla tiesas statūtiem noteikti Putins stāvētu pirmais rindā, lai viņi tiesātu par karu noziegumu. Bet starptautiskajai krimināla tiesai nav šādas jurisdikcijas. Tad, pārējot pie īpašā kāda speciālā tribunāla radīšanas, jā, protams, ir jautājums, kad nevar, nu, hipotētiski var vienoties trīs valsts uztaisīt savu kriminālu tiesu, bet tiešām šai krimināla tiesai būs zemes leģitimitātes līmenis. Un vairumā gadījumu starptautiskā praksē vai nu šāds īpašos tribunāls ir dibinājis ANO drošības padome, vai tie ir dibināti, kā šie jauktie tribunāli ar ANO ģenerālas asamblejas atbalstu, kā jau Zimelis kundze pieminēja. Ir vēl viens precedents, un tas būtu kā rezerves variants tam, ko nu pat kā teica Zimelis kundze, kad īpašs starptautiskais jauktais tribunāls ir nodibināts pat bez apvienoto nāciju organizācijas ģenerālas asamblejas vai drošības padomes formālas dalības. Un runa ir par bijušo Čādas prezidentu Hisenu Habri, kurš arī veica noziegumus pret cilvēku būdams amatā līdz 1990. gadam. Un par īpašu tribunālu nodibināšanu vienojās Sierra Leone, kurā Hisens Habri bija patvēries pēc prezidenta postiņa atstāšanas, un tāda starptautiskā organizācija kā Āfrikas Savienība. Attiecīgi 2016. gadā Hisens Habri arī tika notiecāts uz mūža iesodzījumu, tātad par tiem noziegumiem, ko viņš veica, būdams prezidenta amatā. Ja gadījumā neizdotos panākt vienošanos ģenerālajā asamblējā, tad droši vien, mēs nerunājam, vai Krievijai veto tiesības, ja pat neizdotos ģenerālajā asamblējā panākt vienošanos par atbalstu šāda starptautiskā tribunāla vai kvazi starptautiskā tribunāla veidošanai, es uzskatu, ka pieņemsim Eiropas padomei, varētu būt pietiekoši liela starptautiskā autoritāte, lai vienotos par šāda reģionāla speciāla tribunāla izveidošanu. Nu, par Eiropas padomes lemt spēju šādā jautājumā, es Inet noteikti ir daudz kompetentāk par mani, bet precedents ir pat bez ģenerālās asamblejas reģionālā organizācija varētu par kaut kur tādu vienoties. Atgriežoties pie starptautiskās krimināla tiesas, vēl papildus divi vārdi, starptautiskās krimināla tiesas jurisdikcija nekādā gadījumā nav primāra. Primārā jurisdikcija vienmēr ir valstī. Tas nozīmē, ja kādu personu sauktu pie krimināla atbildības, pieņemsim, pati Krievija var saukt pie krimināla atbildības Putinu par agresijas noziegumu, tas ir krimināla sudāma saskaņā Krievijas krimināla tiesībām, kārdu noziegumu un noziegumu cilvēks tieši tāpat primāri ir arī Ukrainas jurisdikcija šajos jautājumos, tikai tad, ja ne Ukraina, ne Krievija to nedarīja, tikai tādā gadījumā to varētu darīt starptautiskā krimināla tiesa.
Jā, nu šeit ir izskanējuši tādi ļoti konkrēti varianti, kā risināt sarežģīto situāciju. Turpinot par to, es vispirms atgādināšu mūsu klausītājiem, vēlāk Latvijas televīzijas skatītājiem arī, ka šodien kopā ar mums ir Eiropas Savienības tiesas tiesnese Ineta Ziemele, valsts prezidenta padomniece Ieva Ilves, Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes lektors Māris Lēnieks un Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes lektors Mārtiņš Mintaurs. Mēs tūlīt turpināsim.
Raidījums krustpunktā.
Jā, šie te risinājumi paredz tomēr ļoti lielu ANO vai Eiropas padomes dalību valstu iesaisti un gribu. Nu, vispirms ir jautājums, tad, kuras valstis varētu ierosināt šādus iespējam tribunālu veidošanas piedāvājumus. Un, nu, ja par šo te rezolūciju par Krievijas karu Ukrainā. Tur izdevās salīdzinoši viegli dabūt ļoti pārliecinošu atbalstu, vai tikpat viegli tas var notikt arī, ja runa ir par jau tribunālu veidošanu un tiesas sākšanu. Ilves kundze, kā jūs to vērtētu?
Jā, gribētos jau teikt, ka tiesa un politika būtu jānošķirba, bet kolēģi jau gana bieži min šo akcentu par politisko gribu, un es domāju, ka skaidrs, ka tur ir ļoti daudz šie jautājumu, jo mēs jau saprotam, ka valstis tajā brīdī, ka viņas pieņem lēmumu arī par tiesvedībām, par tribunāliem, par atsevišķiem procesiem, par balsojumiem, viņas daudz izvērtē ļoti egoistiski arī no tā savu skatu punkta. Ja mēs jau uzreiz varam iedomāties par valstīm, kas atrodas konflikta zonās, par valstīm, kurām ir intereses, ja, par valstīm, kurām ir arī dažādi cita veida ekonomiskās intereses. Manuprāt, protams, šobrīd esošie balsojumi ANO rāda, ka tas atbalsts Ukrainas kara nosodījuma un teiksim, Krievijas nosodījumam ir gana liels. Ja nemaldos, bija pirmajā balsojumā bija 141 balss, tagad 140. Un otrajā laikam neatceros, kur tā viena pa ceļam pazuda. bet tas atbalsts, protams, ir gana liels, ar kuru, manuprāt, varētu strādāt. Un šīs idejas arī, kas izskanē šeit, manuprāt, ir ļoti daudz šie juridiskie. Ir ļoti daudz šī juridiskā atbalsta. Ja, mēs arī esam lasījuši par Gordona Brauna, bijušā Britu premjerministra iniciatīvu, ja, kas ar ļoti daudziem pasaules juristiem kopā sēž un tai skaitā domā, kā palīdzēt Ukrainai. Un es domāju, ka potenciāls tur ir, manuprāt, šobrīd patiesībā ir tiešām saprast svarīgi, kura no tām, un man nekā juristam tas ir grūtāk, bet kā politiski skaidrs, ka Latvija, manuprāt, tajā politiskajā, kur mēs stāvam, mēs noteikti gribam pilnvērtīgi, simtprocentīgi palīdzēt, atbalstīt, teiksim, šo juridisko cīņu, ja, teiksim, šo Krieviju arī juridiski, savaldīt vai sodīt vai jebkuri šie juridiskie līdzekļi, kas ir atbilstoši, bet mums arī ir svarīgi izvēlēties tās platformas, kuras ir efektīvākās gan laika un resursu ziņā, gan arī tā rezultāta sasniegšanā, jo skaidrs, ka politika nāks tajā klāt, un man būtu interesanti dzirdēt arī šos jūsu juridiskos viedokļus, cik daudz tas reģionālais formāts nodara, cik daudz mums tomēr tiešām ir jāiet uz šo globālo un jāpanāk tas ANO mandāts. Es domāju, ka visas iespējas ir atvērtas katrā ziņā. Tā startautiskā sadarbība, sabiedrība un tas startautiskais spiediens, tie esam arī mēs, vai ne? Tā nav tā abstraktā, tie nav kādi citi, kas šo cīņu iznesīs. Ja mēs nevaram sēdēt šeit un teikt, tad jūs tur kaut kur Ženēvā, Briselē, Strasbūrā, kā tad jūs izdomāsiet, mēs esam gatavi, ja? Mums arī šī cīņa faktiski ir jānes. Mēs esam tie vieni partneri tajā starptautiskajā sabiedrībā, kuram šis ir jāizcīna kopā ar pārējiem. Un ļoti svarīgi tiešām šeit būtu tā efektivitāte un pareizā vieta un laiks, kur to darīt.
Acīm redzot, politiķiem un juristiem ir atsevišķi arī tas viss jāizdiskutē savā starpā, bet principā tad Latvija varētu arī būt tas tā valsts, kas uzņemts iniciatīvu vākt ap sevi domu biedrus un iet tālāk.
Es jau gribētu teikt, ka prezidents gan savā kapacitātē to, man liekas, diezgan skaļi publiski ir teicis, ka Latvija ir gatava, gan arī, teiksim, nepubliskā formātā. Mēs ļoti daudz esam strādājuši gan ar ārlietu ministriju, gan ar tieslietām diskutējuši, kas ir tie konkrētie līdzekļi. Man gribētos teikt, te ir daudz tādu īstermiņu un ilgtermiņu darbi, ja, un viņi iespējams viens otru papildina, jo tajā īstermiņā, manuprāt, šobrīd ļoti daudz tiek runāts, kā vākt tās liecības, kā jau sākt šo informāciju apkopot, lai viņa pēc tam eventuāli kalpot šajos tiesvedības procesos. Un iespējams, tie ir tie paši cilvēki, kas ir bēgļi šeit. Tā ir virkne šobrīd modernu virtuālu rīku, kurus ir radījuši ne tikai, teiksim, pie mums jārada, bet kas jau globāli pasaulē eksistē, kā šīs liecības video un citādā formātā apkopot. Un iespējams, ka te ir daudz iespēju arī nacionālā kapacitātē mums palīdzēt šajā procesā. Tā kā viennozīmīgi no mūsu puses jau arī no pils un arī, manuprāt, Rinkēviča kungs un ārlietu ministrija un tieslietu ministrija par šo ir runājusi. Man ir arī prieks dzirdēt pat no privātā sektora atsaucību un ieinteresētību, tā teikt, palīdzēt. Tā kā šobrīd atkal ir svarīgi, kurš ir tas veids, bet viennozīmīgi jā.
Leinēkungs, vēl par pierādījumiem. Tur var būt kaut kādi šķēršļi pierādījumu vākšanā, pierādīšanā, ka ir noticis tas, kas ir noticis. No vienas puses it kā šķiet, jā, no acīm redzami karš notiek, var teikt, visu teleobjektīvu priekšā tajā pašā laikā, tiesai var to nepietiek. Ir jāsaprot, kurš ko ir darījis, kurš ir devis pavēles, vai tur var būt sarežģījumi?
Tas tiešām ir ļoti nopietns process, jo mēs šobrīd dzīvojam arī informatīvā kara apstākļos. Mēs visi esam redzam sagrautas ēkas, kritušas cilvēkus, un mums visiem liekas, ka tikuid noticis kara noziegums un kāds jāatsauc par kriminālu atbildības, bet ar vienu bildi, lai pierādītu kādas personas atbildību, būs stipri par maz. Īpaši, ja mēs runājam par kara noziegumiem. Raksturošu to varbūt ar vienu piemēru. Kara sākumā ļoti daudz šie video klīst apkārt medijos. Bija viens sižets. Krievijas armijas tanks kādā pilsētā, neatsos īstu nosaukumu, izšauj pa daudzstāvu dzīvojamās ēkas viens no augšējiem stāviem dzīvokļiem. Un nākošais kadrs, šajā dzīvoklī eksplodē šī tanka šāviens. Liekas, acīm redzam, tiek uzbrukts civilam objektam. Kara noziegums no pirmā acu uzmetiena. Bet noskatoties šo sižetu, uzreiz rodas vairāk jautājumu. Kāpēc tanka komandieris aiz kaut kādām huligāniskām tieksmēm pēkšņi sāk šaut pa dzīvojumā ēku? Kāpēc tur atrodas operators, kas pamanās nofilmēt gan šāvienu brīdi, gan iespējams eksplozijas brīdi un kaut kā veiksmīgi samantiet to kopā? Ja tanka komandieri ir vienkārši huligānisks tieksmes, tas ir kara noziegums. Taču visracionālāk to būtu izskaidrot, ka daudzstāv dzīvojamās ēkas augšējā stāvā Ukrainas armija ir ierīkojusi ugunspunktu, veiksmīgi pieņemsim tādām pašām pretanka raķetēm apšaudot Krievijas spēkus. Un tādā gadījumā šis civilais objekts jau ir kļuvis par militāru leģitīmu mērķi, un viņa apšauda, šī objekta apšauda nav kara noziegums pats par sevi.
Bet viens mazs precizējums, ja tas ir militārs mērķis, bet nelikumīgi sāktā karā, tas...
Likumīgi vai nelikumīgi sākts karš, tas ir jautājums nevis par kara noziegumiem, tas ir jautājums par agresijas noziegumu. Kara darbības metodas noteikti ir obežotas, neatkarīgi no tā, kura pusē ir taisnība, kur pusē nav taisnība, uzbrukt civilajiem objektiem, ar nolūku uzbrukt tieši civilajiem objektiem nedrīkst. Taču, ja civilais objekts tiek pārvērsts, tiek izmantots militāriem mērķiem, viņš kļūst par militāru objektu. Manā pieminētajā gadījumā neviens jurists nesāks apgalvot ar pilnīgu pārliecību, ka tas ir kara noziegums, kamēr ar šim juristam nebūs bijis iespēja pārliecināties, ka tiešām šī daudzdzīvokļu ēkas augšējā stāvo dzīvoklis netika izmantots militāriem mērķiem, ko, protams, konkrētajā sižetā operators nav nofilmējis, mēs nevaram paskatīties ne 10 minūtes iepriekš, ne 10 minūtes vēlāk, vai šī ēka tik vai netika izmantot militāriem mērķiem. Tas nozīmē, lai pierādītu kara noziegumus, mums jāvāc ļoti daudz un konkrēts materiāls. TV ziņu sižetiem mēs paļauties, diemžēl, nevaram, lai cik tas nebūtu, neizklausītos cīniski, lai cik tas šie noziegumi nebūtu un šie postījumi nebūtu šokējoši. Tiešām, mums ir jākonstatē, bija vai nebija konkrētais objekts leģitīms militārā uzbrukuma mērķis, vai gadījumā uzbrukums netika vērsts tiešām pieņemsim pretinieku armiju, armijas bruņu tehnikas kolonu, kas atradās blakus kādai ēkai un iespējams šķembas vai kāds nejaušs šāviens trāpīja arī ēkai, kas pat netika izmantot militāriem mērķiem, bet šādi postījumi tiek pieļauti starptautiskās humanitārajās tiesībās, ja militārais mērķis, kas tika sasniegts, ir būtiskāks nekā tie blakus zaudējumi, kas tiek nodarīti civilajiem objektiem.
Varbūt, ka te ir tomēr arī būtiski piebilst, vai tas ir proporcionāls spēks lietots. Es nezinu, kā ir tas juridiskais termins, bet jautājums par šīm dažādā veida munīcijām, kas tiek nomestas. Ja? Skaidrs, ka tur ir kāds mazs objekts, par to tiek daudz diskutēts, un man ir bijis arī tā iespēja strādāt NATO no savā ziņā otrā pusē, ja? Cik ļoti precīzi tiek plānotas militāras operācijas, lai viņās neskartu nevienu citu tikai šo militāru objektu. Ja? Tas šeit tas pats jautājums.
Nu jā, nu skaidrs, ka tas ir pierādāms, jā, grūti, bet ir izdarāms.
Tad mums jāpierāda ne tikai, ka tas ir bijis vai nav bijis leģitīms militāra uzbrukuma mērķis, mums jānoskaidro konkrēti, kurš par to būtu atbildīgs. Protams, mēs varam teikt, ka konkrētais tanka komandieris seržants ir atbildīgs par to, ka viņš šāva, bet ļoti iespējams, ka tāda rīkojuma izsaņemta pieņemsim no vienības, no, teiksim, bataljona pulka vai divīzijas komandieriem, tādā gadījumā tas ir tas pirmā kārtā laikam tas ģenerāls, kas jāsauc pie krimināla atbildības. Grūtāk mums būs pierādīt, ka Putins ir licis kaut ko tādu darīt, ka Putins ir izdevis pavēli, tagad izpostiet civilos objektus, vēršiet uzbrukums pret civiliem mērķiem. Diez vai mēs šādu rakstveidu pavēli kādreiz atradīsim, diez vai kāds spējs liecināt, ja liecinieku atbūtnēs man armijas virspalnieks Putins uzdeva iznīcināt Mariupoles pilsētu. Bet arī tas hipotētiski nav neiespēja.
Mm-hmm. Nu, jā, es maz nu, komentāri no klausītājiem, kurus tā es apkopošu, ka mēs šobrīd dalām nenomedīt lāčādu. Mintārkungs, nu, jā, vēsturē, nu, tie lielie gadījumi, kad kāda valsts un kādas valsts amatpersonas tiek sodīts un var vienmēr piesaukt otrā pasaules kara beigas, kad Vācijas pavēļdevēji tik tiesāti pēc tam, kad faktiski uzvarētāja valsts bija iegājušas Vācijas teritorijā. Ja tas nenotiek, karadarbība aprimst, Ukraina varbūt piekāpjas kaut kādos nosacījumos, Krievija dzīvo savu dzīvi zem sankcijām, bet viss nu, tur notiek. Vai ir bijuši gadījumi, kad izdodas reāli sodīt kādu un pierādīt tur, kur, nu, ja tu netiec klāt tiem cilvēkiem, kuri tiek tiesāti un sodīti?
Jā, nu tas biežāk zināmais piemērs, ko jūs arī minējāt ar Nirnbergas starptautisko karu tribunālu, kāds ir oficiālais, kāds bija oficiālais šīs tiesas nosaukums, tas ir savā ziņā interesants, tāpēc, ka tas kaut kādā mērā atspoguļo to, par ko mēs šodien runājam, gan tajā nozīmē, ka tā tribunāla darbība bija pietiekami ilga, tas darbojās gandrīz gadu no 45. gada novembra beigām līdz 46. gada oktobrim, un kur tika tiesāti, tad nu, tas, šī tribunāla darbība bija iespējama ne tikai tāpēc, ka sabiedrotie iegāja Vācijas teritorijā praktiski, bet tāpēc, ka režīms beidza pastāvēt, un tāpēc, ka režīms cieta militāru sakāvu, kas beidzās ar bezierunu kapitulāciju. Un tas ir tas gadījums vēsturiski arī droši vien plašāk zināmais, nu varētu piesaukt arī Dienvidslāvijas tribunālu, bet tur kolēģi varēs to precīzāk komentēt, kā tur bija, bet Nirnbergas gadījumā, protams, tika notiesātas arī divas augstākās militāra personas nacistiskajā Vācijā. Tas bija tad gan virspavēlnieks maršals Keitels, gan arī tātad štāba priekšnieks, armijas štāba priekšnieks Jodls. Un abi tika notiesāti ar nāvi pakarot. Bet tas bija arī jautājums par to, ka Nirnbergā tiesāja gan konkrētas personas, kā mēs redzam no tiem vēsturiskajiem materiāliem, kas ir pieejami, gan arī pirmo reizi tiesāja organizācijas. Bet vācu armija, tās dažādās izpausmēs, ja, Wehrmachts un dažādas apakšvienības kā tādas netika tiesātas kā organizācija. Tad notiesāja atsevišķus konkrētus virspavēlnieks par pavēļu došanu, tajā skaitā par izturēšanos pret karagūstekņiem, tajā skaitā par saikni ar noziegumiem pret cilvēci attiecībā uz civiliedzīvotāju planveidu nogalināšanu un holokaustu. Tas viss tur bija, un tādus vēsturiskus precedentus var atrast. Bet tas, ko jūs jautājat, kas notiks tālāk, vai tad ir iespējams nu, notiesāt cilvēkus, kas nav klāt arī tajā pašā Nirnbergā, notiesāja ar nāvi nacistu partijas kancelējas vadītāju Martinu Bormanu, par kuru uzskatīja tajā laikā, ka viņš ir aizbēdzis, un vēlāk noskaidrojas, ka viņš ir arī izdarījis pašnāvību kara beigās, tad viņu nevarēja tiesāt, tāpēc, ka viņš fiziski nebija klāt, bet viņu notiesāja aizmuguriski. arī ar nāvi.
Bet šajā gadījumā mēs runājam par veselu valsti, kur atrodas, nu, var teikt, visi cilvēki, kur tiek tiesāti un kuriem nevar vienkārši tik klāt, jo viņi dzīvo tur savu dzīvi.
Nu, bet tas, ka viņiem netiek klāt, pēc viņiem nevar aizsūtīt konvoju, tā vienkārši izsakoties un atvest uz tiesu, tas, manuprāt, nenozīmē, ka viņus nevar tiesāt, jo tad jau nav pamata arī, teiksim, nu, tad jau šis juridikcijas mehānisms nedarbotos, ja mēs varētu tiesāt par noziegumiem tikai tās personas, kuras reāli ir iespējams aizturēt.
Nu, jā, es domāju tieši par soda saņemšanu, ne tiesāšanu, bet par soda izpildi.
Par soda saņemšanu, jā, protams, tas ir jautājums, nu, kā viņiem var tikt klāt, tad tai personai, kur ir leģitīmi notiesāta, kurai ir izdarīts, par kuru ir izdarīts spriedums, nu, tad ir jautājums par to, kā patiešām ir iespējams šos cilvēkus aizturēt. Un kā jau Ziemelis kundze minēja, tas, ka kāds ir bijis valsts prezidents, šis amats vien nepasargā viņu no tā, ka viņam ir jāatbild juridiski par savu rīcību, par tām pavēlēm, ko viņš ir devis. Ja, cita lieta, vai mēs to varēsim pierādīt, kā Leinēkungs paskaidroja, ja, detalizēti, cik sarežģīts ir šis process un ka tas, un kāpēc notiek ilga pierādījuma vākšana, kāpēc ir tik svarīgi savākt visas sīkākās detaļas un kāpēc nekad šāda veida tiesas nenotiek ātri, bet ja šeit var lietot tādu apzīmējumu kā labā ziņa, tad labā ziņa šajā gadījumā ir tāda, ka nu, tā tiesa acīm redzot būs tādā vai citā formātā. Ja? Ir jautājums, kā to praktiski izdarīt, bet tas netiks vienkārši tā norakstīts no sērijas, ah, tā gadījās. Ja? Pat tad, ja Krievijā mainās, teiksim, politiskā vadība, es domāju, ka tad tas arī netiks vienkārši tā aizmirsts. Lūk, tur bija iepriekšējais režīms, mēs no tā tagad norobežojamies, mums ar to nav nekāda sakara, mēs tur varbūt publiski atvainojamies Ukraiņu tautai un valstī par ciešanām un dzīvojam tālāk. Es domāju, ka šāds scenārijs nav īpaši reāls. Ja? Lai vai kā beigtos karš. Nu, karš, mēs ceram, ka beigsies ar to, ka Ukrainas valsts saglabājas un saglabājas Ukrainas valdība un nu, netiek sasniegt to mērķi, ko Krievija ir izvirzījusi un tie mērķi, kurus mēs atklātāk vai slēptāk tagad redzam, ja? Un par kuriem mēs varam spriest, kāda tad ir Putina režīma mērķi, uzsākot šo iebrukumu Ukrainā.
Nu, tad noslēdzot, nu, mūsu sarunā ir palikuši kādas minūtes 5-6, tad noslēdzot, nu, cik reāli ir taisnīguma panākšana, kamēr nenotiek režīma maiņa Krievijā, Ziemelis kundze?
Jā, un ļoti ātri, jo te ir daudz ko runāt. Tad pirmkārt, kas ir jāsaprot, ka, protams, neviens tiesas process neapturēs karu. Vēsture rāda, ka tiesu procesi atnes taisnīgumu ilgtermiņā un arī nākamajām paudzēm. Tas ir viens. Tas ir vienkārši jāsaprot. Karš, kara apturēšana ir tagad, tas ir militārs jautājums, tas ir politisks jautājums. Bet taisnīgumu vajadzēs. Otrais. Ir jābūt gribai izveidot vai konstatēt kompetentu tiesu. Un šai gribai jābūt ir visām iesaistītajām faktiski demokrātiskai pasaulē. Tas ir atkarīgs no demokrātiskās pasaules. Otrais. Ir visiem pienākums savākt pieņemamus pierādījumus, kas ir pieņemams pierādījums, patiesībā mēs varam inspirēties arī mūsu pašu krimināltiesībās. Trešais. Ir nešaubīgi jānotiesā, precedenti ir, ka tik tiešām tiesā arī bez klātbūtnes in absentia. Tas ir pietiekami nepatīkami, bet tas vēsturē tā ir bijis. Es varu minēt kaut vai Eichmana precedentu, jā, kara noziedznieka Eichmana precedentu. Es arī varētu piesaukt Pinošeta lietu. Jā, viņās ir vērts ieskatīties abās divās. Un tas, ko vēsture atkal rāda starptautiskajās attiecībās, ka, protams, runājot par vēsturisko taisnīgumu, tas ir līdz šim no Nīrenbergas tribunāla, taisnīgums ir bijusi tā izvēle. Nevis juridiskie krikumiņi, bet tieši taisnīgums, tieši tā, kā Mintaura kungs teica. Ja? Cilvēks ir izvēlējusies šo ceļu, un bieži vien tas prasa arī nogaidīšanu. Prasa brīžus, kad bijušais valsts vadītājs vairs nevar nosēdēt savā valstī un izbrauc uz āru, vai arī tā kā Eichmaņa lietā, kad aizbrauc pēc dienests, ja, un izvelk ārā no valsts un atved uz to vietu, kur ir kompetentā tiesa. Tā kā pasaules pieredze ir tik bagāta, ka es tikai vienkārši aicinātu visas atbildīgās amatpersonas un arī atbalstošo personālu tajā inspirēties un tiešām darīt visu, lai Ukrainas tautai šajā brīdī palīdzētu jau ar domu uz nākotni.
Lainē kungs, jums ir kas papildināms par iespējām panākt taisnīgumu bez režīma maiņas Krievijā?
Jā, starptautiskā krimināla tiesa nevar in absentia vai klātnēsošu personu sākt pie krimināla atbildības. Tad vajadzīgs tiešām speciāls tribunāls, kuram būtu šādas pilnvaras. Bez nopietnas režīma maiņas Krievijā es šādu iespējamību nesaskatītu. Piemērs ir tā pati Miloševiča prāva Dienslavijas kara tribunālā. Dienslavija ļoti, vai Serbija ļoti, protams, negribēja Miloševiču izdot kriminālu vajāšanai Dienslavijas kara tribunālam, bet faktiski starptautiskā sabiedrība piespieda Dienslaviju. Ja izdotos piespiest Krievijas federāciju, tik ilgi turēja tik ļoti lielā izolācijā blokādē pēc būtības, ka Krievijas tauta uzskatīt par vajadzīgu mainīt režīmu un uzskatīt, ka tieši režīms ir pretinieks, nevis NATO ir pretinieks, un piespiestu faktiski valdību nomainīt šo režīmu, nomainīt kaut vai prezidentu un izdot viņu kriminālu vajāšanu, vai kaut vai sākt pašiem pie krimināla atbildības, vai tas ir realistiski tuvākajā laikā, labāk vai par to spriež politologu, tas nav starptautisko tiesību jautājums, cik ātri varētu nomainīt režīmu vai panākt kaut kādu režīmu piekiršanu, izdot kriminālu vajāšanai Putinu. Es necerētu uz ātru kaut kādu virzību šajā sakarā. Un vēl mazāk es cerētu, ka Putins, gluži kā Pinočets, dosies kaut kur ārstēties ārpus Krievijas.
Ilves kundze, pavisam īsi, noteikti tiesa, nezinu, pēc cik ilgiem gadiem mēs uzzināsim rezultātu, vai jūs varat pieļaut situāciju, ka ar cilvēkiem, kas ir notiesāti, kāds pasaulē vispār runā? Tas nozīmē Krievijas totāla izolācija no visurienes.
Es domāju, ka jā, un tas arī būs viens no mūsu politikas galvenajiem uzdevumiem, jo mēs šobrīd dzīvojam šajā informācijas un tādā ļoti pātrinātā pasaulē. Mums daudz kas ātri apnīk un nav interesanti, un šeit tiešām būs jābruņojās ar diezgan lielu pacietību par šo cīnīties, arī par šo taisnīgumu cīnīties un šo tiesiskumu gan tos spriedumus pieņemt, gan arī pēc tam viņi par viņiem stāvēt un viņus iznest. Bet es tiešām neesmu tik pesimistisks, un es tikko paskatījos šī ziņa, gan nebija iegūst nekādu rezonansu, un kas man bija interesanti tieši varbūt pie juristiem, bet kā nesen tieši krimināla tiesa izdevā arestu trim Dienvidosetijas operāciju vadītājiem, es pat nezinu, kādos titulos viņus tur nosaukt.
Viens bija ombudsmens, atvainojiet.
Bet tas ir 2008. gada karš, atcerēsimies, ka Gruzijas karš bija 2008. gadā. Kādas šobrīd no tā izrietēs sekas un kas būs tālāk, es domāju, tas ir tas garais taisnīguma ceļš, bet tas, ka šie instrumenti ir jāaktivizē un jāizmanto, tas ir ne tikai jautājums par Krievijas un Ukrainas nākotni, tas ir ļoti svarīgs jautājums arī Baltijai un ikvienai demokrātiskai valstī. Tā kā es domāju, man ir svarīgi, ka mēs politiski apbriņojamies ar šo pacietību un esam gatavi visus šos instrumentus, pie viņiem strādāt, jo neviens cits bez mums to nedarīs un mums šie darbi gan īstermiņi, glābt tos iedzīvotājus šobrīd, gan arī investēties tajā ilgtermiņa rezultātā, ir kritiski svarīgi nepazaudēt to tajā pārpilnībā no tā visa, kas ir svarīgs un kas ir jāizdara. Jā, tā kā man nav pesimisms, es esmu diezgan optimists, bet tas prasa darīšanu arī no mūsu puses.
Jā, un arī laiku, bet visi mēs ceram uz taisnīgumu. Es saku paldies sarunas dalībniekiem, Inet Ziemele, Eiropas Savienības tiesnesi, Ieva Ilves, valsts prezidenta padomniece, divi Latvijas universitātes lektori, Māris Lainieks un Mārtiņš Mintaurs bija kopā ar mums, bet raidījums ar to arī izskan. Producenti ir Evija Junām un studijā bija Mārija Ansone. Vislabu!